เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงพลังงานและบ่อแหเปิดเผยว่าบริษัทเปโตรเวียดนามพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นผู้ลงทุนก่อสร้างเขื่อนหลวงพะบางและบริษัทพาวเวอร์ไชน่ารีซอร์สจำกัดผู้ลงทุนก่อสร้างเขื่อนปากไหลอยู่ทางแนวแม่น้ำคองในลาวได้ให้การยืนยันว่าการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าที่เป็นสัมปทานของบริษัทตนนั้นจะสำเร็จตามแผนการที่วางไว้คือในปี2027และปี2029ตามลำดับโดยจะสามารถผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้าไปขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรืออีแก๊สได้ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างแน่นอนโดยเขื่อนหลวงพะบางจะมีกำลังติดตั้งรวม 1,460 เมกะวัตต์ด้วยเงินลงทุนกว่า 4,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเขื่อนปากไหลจะมีกำลังติดตั้งรวม 770 เมกะวัตต์ด้วยเงินลงทุนกว่า2,134 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ 90% ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นจะส่งขายให้อีแก๊สของไทยส่วนที่เหลือ 10% จะขายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือ EDL ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับเขื่อนปากแบงที่จะมีกำลังติดตั้งรวม912เมกะวัตต์ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,372 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นก็จะก่อสร้างสำเร็จและส่งไฟฟ้าขายให้ไทยในปี2033ก็จะสั่งรายรับเป็นเงินตราต่างประเทศให้ลาวได้เพิ่มขึ้นนับมือโดยเฉพาะแม้นการส่งไปประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วยกันดังที่ฐานสอนใจศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีได้ให้การยืนยันว่า
ได้ปฏิบัติต่อความมือเพื่อส่งออกไฟฟ้ามีกำลังติดตั้ง 6,437 เมกะวัตต์ซึ่งนับได้ตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมามีการส่งออกไฟฟ้าเพิ่มขึ้น150เมกะวัตต์ในนี้ส่งออกไปไทย 5,415 เมกะวัตต์สสเวียดนาม 572 เมกะวัตต์ราชสักกัมพูชา 445 เมกะวัตต์และเมียนมา 5 เมกะวัตต์สำหรับในปี2022นี้ก็จะเพิ่มไปไทย 514 เมกะวัตต์และจะส่งออกไปสิงคโปร์100เมกะวัตต์และก็จะส่งไปเมียนมาเติมอีก30ถึง50
โดยล่าสุดรัฐบาลไทยได้ตกลงจะรับซื้อไฟฟ้าจากลาวเพิ่มขึ้นจาก 9,000 เมกะวัตต์เป็น 15,000 เมกะวัตต์ภายในปี2035ซึ่งมีขึ้นในโอกาสที่ท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีลาวได้เดินทางเยี่ยมยามประเทศไทยในวันที่1หา2มิถุนายน2022อันเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือลาวไทยในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยืนยงนั่นหากแต่เครือข่ายประชาชนไทย8จังหวัดในลุ่มแม่น้ำคองก็ได้ออกแถลงการเพื่อคัดค้านการตกลงดังกล่าวเพราะว่าไทยมีพลังงานไฟฟ้าสำรองเกินความต้องการ 19,000 เมกะวัตต์ซึ่งคิดเป็น 51% ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ไทยสมใส่ในปัจจุบันจึงบ่มีความจำเป็นจะต้องซื้อไฟฟ้าจากลาวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดและการก่อสร้างเขื่อนทางแนวแม่น้ำคองในลาวก็ยังกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตตอนล่างอีกด้วยเพราะฉะนั้นการคัดค้านยังจะดำเนินต่อไปโดยอิงใส่กฎหมายว่าด้วยแม่น้ำระหว่างประเทศเป็นสำคัญดังที่ท่านนางรัตนมณีพลกล้านักกฎหมายเพื่อการปกป้องด้านสิทธิมนุษย์ในอาเซียนได้ให้การยืนยันว่า
แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องมาช่วยกันบริหารจัดการแม่น้ำจากประเทศ
แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องมาช่วยกันบริหารจัดการแม่น้ำจากประเทศที่อยู่ในลุ่มน้ำคองแต่ที่ผ่านมามีความพยายามที่จะใช้แม่น้ำคองในลักษณะที่บ่แม่นแม่น้ำสายประทานด้วยการไปสร้างเขื่อนในประเทศลาวเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่ชาวบ้านพบมีผลกระทบแล้วแน่นอนเมื่อก่อนเฮาโทษว่าเป็นเขื่อนจีนแต่ตอนนี้เฮาโทษบ่ได้เต็มปากเต็มคำแล้วว่าเป็นเขื่อนจีนทั้งหมดเพราะว่าเฮามีเขื่อนสัญญาบุรีอยู่ในประเทศลาว
ส่วนท่านสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในคณะกรรมาธิการแม่น้ำคองก็ยืนยันว่าไทยกัมพูชาเวียดนามยังบ่เห็นดีกับโครงการก่อสร้างเขื่อนสนคามในแนวแม่น้ำของในลาวเส้นเดียวกันเพราะยังบ่มั่นใจในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ผู้ลงทุนในโครงการกับทางการลาวเสนอต่อคณะกรรมาธิการแม่น้ำของเมื่อท้ายปี2021จึงต้องการข้อมูลเพิ่มและให้เลื่อนการก่อสร้างออกไปรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA